Vinice, děkuji za milé pozvání, za milé překvapení, ale já jsem zažil ještě druhé překvapení, že tady je bratr kazatel, váš administrátor, který je někde jinde, ale tím více se těším, že ho mohu tady vidět. Já mám pro vás nejdříve takový malý dáreček. Budete možná překvapeni. Ten dáreček nejdříve musím přečíst. Dovolujeme si vás pozvat na zahajovací shromáždění Církve bratrské v Husově domě Církve československé husické v Brně Králově Poli. Zahájení bude v neděli dne 11. září 1994 v 15 hodin. Jestli si někteří z vás vzpomínáte ten den, je to přesně 14 let, 2×7. Když jsem byl pozván sem, tak jsem přemýšlel jednak nad textem, který by měl být takovým základem přemýšlení, ale tak jsem si uvědomil, že vlastně bychom dnes měli Pánu Bohu také poděkovat za 14 let existence vašeho sboru. Je pravdou, že ta myšlenka se rodila delší dobu. Já si to velice dobře pamatuju, protože jsem byl na Konicově ulici 12 let správcem sboru a rostla taková myšlenka, že nás je příliš mnoho na hromadě, že to tak řeknu. Náš sbor tehdy s kazatelskými stanicemi měl 450 členů plnoprávných, potom ještě čekatele a děti, tak to byl megazbor. Tehdy největší sbor naší církvi. Samozřejmě mezi tím se leco změnilo, postali další sbory a tak se rodila taková myšlenka, kde asi by mohl ten sbor vzniknout. A tak padla taková volba na Královo Pole. Tak si na to živě vzpomínám. Byl tam také bratr kazatel Urban tehdy. Dokonce tady mám i program, který vám tady nechám a možná, že si to dáte do vašich takových těch análů, protože každý sbor by měl mít a má něco uschovávat pro další generace. Říká se tomu jak? Takový, mi pomozte, jak by
to... Kronika.
Prosím?
Jako kronika.
Kronika, ano. Protože ti, kteří přijdou po nás, a nás už tady nebude, možná, že budou číst zájem, jak to všecko bylo. A tento překvapení vlastně je mnohonásobné. Já uschovávám doma mnoho let takový fascikl těchto pozvání. My jsme pozvali mnohé, ale bylo toho vytištěno velice mnoho. A tak si představte, já tak odhaduji takových 40, 30 pozvání. Tak já vám to tady nechám, ale byste si to mohli vzít domů každá rodina, že? Abyste na to mysleli, že před 14 lety bylo takové slavnostní shromáždění, kde bylo slovo Boží, kde jsme se modlili, ale Pán Bůh vašemu sboru žena. Tak já to tady položím a to už je na vás, co s tím uděláte. A ještě bych chtěl jednu věc povědět. Tak jsem váhal, jestli to mám říct. Já nás ní moc nedám. V Biblii je pozitivní vztah ke snům, že? Vezměte takového Josefa, anebo potom také i v souvislosti s narozením Pána Ježíše Krista. Tam sny odehrávaly velikou pozitivní roli. Ale také slovo Boží říká něco negativního, abychom na těch snech nespolehali. Tak jsem přemýšlel a přece jenom mám takovou odvahu, že vám to řeknu. Tak jsem tuto noc moc prožíval to shromáždění. Modlil jsem se, aby mě Pán Bůh dal milost vyřídit poselství. A my měl jsem ho tak, takový kratičký sen, viděl jsem váš sbor v jiném místě a viděl jsem tam spoustu mladých lidí, zejména dorostenců, dětí a mládež. A tak jsem si vzpomněl na jedno slovo z kázání apoštola Petra v den 50. Ten letnic. Kdyby se velice tomu divili, co se to děje, někteří si mysleli, že ti apoštole jsou opilí. Apoštol Petr to hned v úvodu svého kázání řekl, že tomu tak vůbec není. A tam potom je napsáno, že někteří budou mít vidění, někteří sny, někteří proroctví. A abych takový příklad uvedl i z mého života, tak povím toto. Na Těšín, schod, kud pocházím, jsem měl duchovního otce, který už dávno je u Pána. Kdybych žil, měl by letos 119 let. Žil 92 let na této zemi a byl pro mě úžasnou inspirace. Inspirací bratr kazatel Karel Kareta. A on měl také takový sen. Totiž když do probuzení před 100 lety na Těšínsku, tak vznikly sbory po té české straně Těšínska i po té polské straně, protože víte, Těšínsko je rozdělené hraniční čárou, tou řekou Olzou. Vznikly sbory výhradně na venkově, to je zvláštní. Když to apoštol Pavel vlastně měl takovou tendenci zakládat sbory ve městech, kde na venkově ne, ani jeden sbor na začátku nebyl na venkově. Ale bratr Kale tam je takovou modlitbu, takový sen, on mi to jenom řekl, abychom měli sbor ve městě. Uplynulo mnoho let a stalo se to. Je tomu letos 44 let, v Českém Těšíně vznikl sbor. V tomto měsíci za 3 týdny budou si připomínat těšínští ty začátky a byly velice skromné. Když si vzpomenu, že nás bylo 30 členů, měl jsem to mělo zbyt u těch začátků také i v Českém Těšíně a dnes má ten sbor téměř 200 členů a také jsme neměli ani kancelář sborovou, ani byt kazatelský, ani modlitevnu a sbor tam vznikl. A dnes má ten sbor kancelář, má byt kazatele, má také i modlitevnu a krásnou, koupili vlastně kostel od evangelíků v Českém Těšíně. Ty sny, pokud jsou od Pána Boha, ty vlastně přinášejí něco takového vzácného. A tak není to proti nebiblické, když máme určitě takové vize. Ono se dnes hodně mluví o vizích. Vize založit tam někde zbor, tam někde zbor. A pokud je od Pána Boha, je tady i ochota pracovat, obětovat svůj život, věnovat své síly a své dary pro Pána Ježíše, tak Pán se k tomu může slavně přiznat. Tak jestli ještě na závěr mohu povědět nekázání tohoto přání, tak to vám přeji z celého srdce, když po létech budeme svědky toho, jak Pán Bůh vám pomáhá. Už máte dům. Není to ještě ta klasická modlitevna, že? Také v Českém Těšině to také tak podobně bylo, že jsme se tam scházeli v soukromém domě, kde jsme měli schůze staršostva a tak dále. Tak chci povzbudit taky na kazatele a všechny staršostvo, abyste měli takový sen. Tak mi to odpustí, jestli jsem tak chlápl trošku vedle, ale já jsem vám už to všechno pověděl a teď, bratři a sestry, se soustředíme na to slovo, které tady bylo čtené. Proč o tom dnes chci hovořit? V srpnu, konkrétně 10. srpna, uplynulo další výročí zboření druhého izraelského chrámu v Jeruzalémě. Jistě si vzpomeneme, když Pán Ježíš s učedníky seděl na Olivecké hoře a z té Olivecké hoře je nádherný pohled, vy, kteří jste byli v Izraeli, tak to můžete potvrdit, nádherný pohled na Jeruzalém. A tehdy ten chrám, tehdejší, To byla budova, tedy, na kterou žasli určitě i architekti. A on říká, podívej se, pane Ježíš, podívej se takové námotarné krámy. Tehdy pane Ježíš pověděl, že nezůstane ani kámen na kameni. Všechno bude zbořeno. Stalo se to, ano, 10. srpna roku 70 po narození Pána Ježíše Krista. Potom v 63. roce po narození Pána Ježíše Krista byl vlastně definitivně dobyt Jeruzalém, tehdy zahynulo obrovské množství. Říká se, že 100 000 Židů bylo zavražděných. A byla to strašná katastrofa. A potom samozřejmě ještě byly různé pokusy ze strany takových radikálních Izraelců přece jenom zase vrátit zpět tu slávu státu izraelského, ale stále se jim to nedařilo. A ta poslední tečka byla v roce 135, kdy Bar Kokhba ještě udělal povstání proti Římu, prohlásil sebe za mesiáše, samozřejmě, že to je falešný mesiáš, a skočilo to tím, že Izrael byl rozptýlený do celého světa. My jsme dnes vlastně svědky takového úžasného zázraku, že se lid izraelský vrací zpět. Já bych chtěl navázat právě na ten text, který byl čten z proroka Ezechiele. Všichni jste sledovali ten text. Je tam prostě takový obraz takového údolí a suché kosti. Já se domnívám, že to má trojnásobný význam. Jednak, že vlastně všichni lidé, já první, my všichni ostatní, jsme byli podobní těm suchým kostům. Byli jsme prostě mrtví ve vinách a hříších. Ale z milosti Boží jsme mohli poznat spasitelnou milost Pána Ježíše Krista. My jsme to vírou přijali. Vstoupil do našeho života Duch Svatý, nový život. A my smíme dnes po létech se ohlédnout, že to stálo za to jít za Pánem Ježíšem. Povím takové svědectví, které jsem slyšel teď před měsícem na Těšínsku. Totiž já jsem ještě před mým obrácením, jsem byl sportovec, zaměl jsem nějaké ty úspěchy jako atleta, jsem běhal dobře a byla taková doba, kdy jsem byl tam na Těšínsku snad nejlepší na dlouhé tratě. A tak tam v té vesnici, kde jsem žil, tam byli lidé, kteří veliké naděje vkládali ve mě, že já budu jednou reprezentovat prostě naši zem a tak dále. Jenže do toho vstoupil Pán Ježíš, evangelium. A já jsem uvěřil a mě bylo jasné, že můj život už nepatří sportu, ale patří Pánu Ježíši Kristu. Bylo to hluboké a jasné obrácení. Když se dnes dívám téměř 60 let zpět, už to bude co nevidět 60 let, co jsem uvěřil ve svého Pána jako osobního spasitele, vůdce a dokonovatele víry, tak musím Pánu Bohu znovu děkovat, kolik milosti a dobroty jsem prožil. Ale teď zpět k tomu svědectví, co jsem slyšel. Jeden bratr tam z Hradeckého sboru na Těšínsku mě vyprávěl něco, co pověděl můj učitel ze základky, jak se říká. Tak on byl jako fanouš prostě sportu a tak dále a díval se tak trošku na mě jako na takovou naději. Tehdy před těmi téměř 60 lety řekl, ten Stanislav obloudil. No my jsme měli takové naděje v něm a on se stal sektářem. No, když teď bilancují svůj život, tak musím Pánu Bohu děkovat, že jsem se opravdu nezmýlil, ani jsem se nestal nějakým sektářem, ale Božím dítětem a Pán Bůh ještě přidal tu milost, že smím být také poleta kazatelem. Ale teď, jak skončil ten učitel, to bylo zvláštní. prostě žít bez Boha, opět si, já si vzpomínám, že jsem ho viděl jednou na takových katovankách, tedy na konci školního roku bývají takové radovánky, kdy si na venkově to také bývalo. A já jako žák jsem ho viděl ležet opilého tam v trávě. Učitel matematiky a on tam leží opilý. A jak skončil, šel zase opilý po cestě, srazil ho auto a zemřel a nikdo se nedozvěděl i toho zabil. Já to říkám, protože je to ohromná dostat se Božím dítětem. A pokud ještě někdo váhá, tak přijď Pán Ježíš. A samozřejmě, že ten přečtený text má několikátý význam. Ten druhý význam je v tom, že celé lidstvo vlastně je podobné takovému, ne, takovému polí suchých kostí. Není tam života. Ale celé lidstvo je předmětem Boží lásky. Pán Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni. My jsme se tady modlili za to, aby Pán Bůh požehnal alfa kurzy, evangelizace. Protože bez Pána Ježíše Krista nikdo nemá šanci žít pozitivně, radostně na tomto světě. A pak věčně s Ježíšem. Kromě Ježíše není žádná naděje. Ale je tam ještě třetí rozměr. Je to vlastně obraz Izraele. Ten prorok Ezechiel vlastně žil v době, kdy došlo k takovému, k té další tragédii, ještě před narozením Pána Ježíše několik staletí, kdy se dostali Judští a jeden další kmen izraelský do zajetí babylonského. A ti, kteří tam přišli, byli vytrženi, jak se říká dnes, neměli kořeny, ty kořeny zůstaly někde tam v Jeruzalémě a teď byli v cizině, cizí jazyk, cizí prostředí a tak dále. A tak Pán Bůh jim posílal také i proroky, kteří je posluzovali. Dokonce i Jeremiáš jim poslal krásný dopis, kterým také čteme ve 29. kapitole proroka Jeremiáše. Aby prostě tam byli, aby Pán Bůh děkovali, aby se za tu zemi, kde jsou, modlili. To souvisí také s tím, abychom se i za naši vládu modlili. A méně ji kritizovali, samozřejmě. A Izrael, moji drazí, kdo dnes vidí, co se děje na Blízkém východě, musí Pán Bohu ohromně děkovat. Já patřím mezi ty, kteří po léta prostě se modlí za Izrael a který čte, co mu přijde do ruky, jak se říká o Izraeli. A přál bych vám to mnohem, vám všem, abyste Izrael milovali, abyste se za Izrael modlili, aby Pán Bůh tam Ducha svého poslal, aby ten národ povstal. Ale už se něco děje. Já mám tady takovou knížku, kterou napsal Johannes Gerloff. To je Němec, který studoval v Německu teologii za oceánem ve Spojených státech a také i v Praze. Oženil se s Češkou. Měl se možnost ho dvakrát nejméně slyšet jeho všechny výklady a tak dále. Je to muž, který teď je v Jeruzalémě a napsal vzácnou knížku Izrael a pohanské národy. A on tam potom píše na jednom místě, že žel v církvi Kristově dnešní doby, to vypadá asi takto. Promiňte, že budu ho citovat, možná, že se budete trošku usmívat. Uprostřed listu Římanům, a epištola Římanům má 16 kapitol, se nacházejí kapitoly 9 až 11, tedy 3 kapitoly. Ve středu Božích plánů spásy světa se nachází Izrael. Přesto se až dodnes zaclaňuje židovský lid na zatlačuje židovský lid na pokraji křesťanského myšlení. Ve většině sborů se jim zabývají jen fanoušci Izraele, úzovka, téma Izrael patří k exotickým tématům křesťanské teologie. Promiňte, že jsem tak trošku koktal. Je to zajímavé. A je to tak, já to také pozoruji, já chodím, pokud jenom mohu, tak na takové přednášky organizace s přáteli Izraele. Jedna je světská a jedna je křesťanská. Na obě chodím. A tak jsem velice rád, když mohu slyšet vynikající přednášky právě. A nevidím ani jednoho kazatele. Já tam chodím, já nechci sebe nějak tady prezentovat, ale z celého Brna ani jeden kazatel tam nikdy nepřišel, co já si vzpomínám. Možná, že něco ten bratr má v něčem pravdu. Že to je vlastně takový, jakoby, takový jenom klub těch, kteří fandí Izraeli a tak dále. Kdežto mělo by to být něco jiného. Měli bychom jako církev si uvědomit, že vlastně jsme mladší bratři toho staršího bratra. A že vlastně to, že ty tři kapitoly byly opomíjeny v církvi, mělo dalekosáhlé důsledky, tragické důsledky, pronásledování Židů ze strany křesťanů, to je ohromný hřích. Ať už to byli katolíci, dokonce i evangelici. Já jsem měl možnost číst nedávno jeden takový článek evangelického luterského faráře, který píše o tom, jak se vyslovoval Martin Luther, ten veliký reformátor. Víte, co řekl? Židům zabavit majetek, spálit všechny synagogy a vyhnat pryč, aby veškerá památka po nich zahynula. Jak je to možné, že ten boží člověk, ano, on zůstává boží člověk, on nadále se svými chybami, jako by zapomněl, že tam jsou tři kapitoly v epištole k Římanům. No a inkvizice a pronásledování, no to je strašné, ale těším se, že i luterská církev a také i katolická církev činí pokání. Vzpomeňte si před několika lety, minulý, ještě to bylo, myslím, ano, v minulém století, kdy Jan Pavel II, papež římskokatolické církve, byl na návštěvě v Izraeli, byl u zdinářku a vložil tam mezi ty kvádry těch kamenů dopis. Domnívám se, že v tom dopise byla také i prosba o odpuštění. No a ještě bych chtěl ještě to doplnit, že to mělo dalekosáhlé důsledky. Je faktem, že si jednou Hitler pozval luterské biskupy. A oni mu tak, jak si přeci jenom tak trošku naznačili, že jedna velice drasticky se živí a takhle. A on se usmál a říká, prosím vás, já jsem to vyčetl v knihách vašeho reformátora. A oni museli sklopit hlavu. Moji drazi, to je to, co dnes je, a šťastný ten křesťan, který také plová jaksi v tom horizontu své víry a své naděje. Já jsem šťastný, že mohu patřit mezi ně. Já jsem měl možnost být před mnoha lety na jedné konferenci tam na Balkáně, a to ještě bylo za komunistů, to byla spíš výjimka. A tak jsem se díval na jihovýchod a modlil jsem se, Pane Bože, tam za mořem, tam za Středozemním mořem je Izrael. Tak bych si přál tam jednou zajít do toho města, do té země, která je tak posvěcena tím, že se tam Pán Ježíš narodil, tam žil, tam trpěl, tam byl ukřižován, tam stál z mrtvých a Pán Bůh mě to dal, a já myslím, že nejsem jediný mezi námi zde přítomných, který toto je možnost vidět tuto zemi. Já jsem to velice emotivně prožíval, zvláště Getsemanskou zahradu. No a taková zkušenost také ještě i z mé rodiny. Je tomu více než 30 let. Byli jsme, já, moje manželka a dva starší synové v bývalém Sovětském svazu. Vy dobře víte, že tam rád jezdím a letos jsem tam byl zatím po 95. Tak nevím, jestli ještě do té stovky to dotáhnu, ale to až na konci lonce. Mám si něco povědět a poprosit vás o něco. Když jsme se potom vraceli a byli jsme na nádraží v Brestu, to byla taková brána do bývalého Sovětského svazu na hranicích bělorusko-polských, tam byla skupina Židů, která se chystala odjet do Izraele. Ta scéna toho loučení, protože ne všichni tam jeli, ti další příbuzní tam doprovázeli, to je nezapomenutelné. To není ani možné popsat. Byl tam i pláč samozřejmě, byl tam i modlitby, tam před tou hraniční čáru. Já jsem našim chlapcům řekl, podívejte se, před našimi očima se naplňují Boží proroctví. A to se netušili, že se to tak nějak, že to padne na dobrou půdu druhého nejstaršího našeho syna. On mě to řekl nedávno teprve, že tehdy v jeho srdci, on měl tehdy 14 let, se zrodila taková láska k Izraeli. Zvláštní to, já jsem to nevěděl dlouho léta. A pan mu dal milost, že byl také takový vedoucí těch kroužků, přátel Izraele, a tak jsem si na to teď vzpomněl, když o tom hovoříme. Bratři a sestry, tak Izrael, a děkujeme Pánu Bohu za to, že smíme o tom nejenom vědět, ale modlit se za Izrael. Takže mám takový návrh, až se budete tady modlit, tak ten čtvrtý bod bude co? Budeme se modlit za Izrael. Ale bratři a sestry, ještě na závěr chci povědět jedno, že ta kapitola u Ezechiele, ta 37. má ještě své pokračování. To jsme nečetli pro nedostatek času. Tam totiž je napsáno, že se ještě něco velikého stane. Že totiž dojde ke sjednocení dvou států izraelských. Vy, kteří znáte písmo, víte, že po smrti krále Šalomouna došlo k takové roztržce, 10 pokolení izraelských se odtrhlo od Jeruzaléma, založil svůj vlastní stát. Potom v roce 722 dostalo se těch 10 kmenů izraelských do zajetí ne babylonského, ale asyrského. A od té doby se ztratila stopa po těch 10 pokolení izraelských. Ale já tam čtu, že přijde doba, kdy najednou se ty dva státy nějak spojí a bude jeden stát, jeden národ. Tak teď se ptáme, jak tomu došlo, když na jedné straně stopa, téměř stopy po těch 10 pokolení izraelských téměř se ztratili. A na druhé straně tady prorost. Jenomže Bible nemůže klamat. Bible je dokonalá kniha a všechno proroctví se dříve nebo později naplní. A chci ještě povědět to, co mě přímo fascinovalo, když jsem nedávno četl článek v tom časopise, který přichází přímo z Jeruzaléma, že totiž taková skupina izraelských vědců zkoumala dlouho, celá léta na tom Blízkém a Středním východě, hledá stopy těch 10 pokolení izraelských. Stal se zázrak. V Afganistanu našli jeden kmen, který ještě už zapomněli hebrejštinu samozřejmě, ale světí sobotu. Taková jména, přesní jména, bychom dnes řekli, dávají svým dětem, které jsou hebrejské a tak dále. A dokonce oni říkali, až přijde Mesiáš, tak my všichni se vrátíme do země našich otců. Není to zázrak, není to div. Ještě nedozrál čas. Ale u Pana Boha je všecko pěkně naplánováno. Chtěl jsem vás tím také povzbudit, abychom věřili, že Boží slovo je pravdivé a že se dříve nebo později naplní a my budeme věrní až do konce našeho života.